وحطم حطم دولة الصنم يا قد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب.
imaatinka askarta mareykanka ee dhulka jasiiradda carabta waxa uu ku beegnaa sanadkii 1990kii waxaana ku soo hoosgabadeen dib u xoreynta dalka Kuwait oo xilligaas uu gacan galay xukuumadii Baqdaad ee uu hoggaaminayay Saddam Hussein waxaana reebay saameyn xoog leh taas oo rugtay dhammaan mamadiqada dadkii ayaana u qaybsamay laba qolo kuwaas oo iska soo horjeeda dadku faraxsan imaatinka ciidanka saliibiga ah iyo kuwa kale oo dhanka faar ka qaaday talabada ay ku dhaqaaqday dawladda Aal Saud taas oo markii ugu horeysay mareykanka ku soo dhaweysay dhulkii uu suubanuhu ku dardaarmay in gaalada laga saaro. joogitaanka Mareykanka ee dhulka xarameenka iyo in dad muslimiin ah loo kaashado ciidan saliibi ah ayaa ahaa masaa'ishii ugu waaweynaa ee laga doodayay waqtigan. In badan oo ka mid ah culimada Sacuudiga ayaana ku aafoobay arrintan, halka qaar badan oo ka tirsan dalabatul cilmigana ay u ahayd baraarug weyn sida Sheikh Usama Bin Laden iyo rag kale. waxaana u soo caddaatay xaqiiqda dhabta ah ee nidaamyada ka jira mandiqada, kuwaas oo iibsaday cirdigooda, diinkooda iyo qiyamkii ay lahaayeen dadka muslimiinta ah. askarta Mareykanka ee xilligaas waxaa lagu qiyaasayay in ka badan 1 million oo askari, ugu yaraan 400 kun oo ka mid ah ciidankaas ayaa loo soo diray mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan wadamada dhaca Khaliijka Carabta, kuwaas oo ku qalabaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan, haday tahay diyaaradaha dagaalka, maraakiibta ciidanka, iyo gaadiidka ay isticmaalaan ciidanka lugta. joogitaankooda oo markii hore lagu sheegay ku meel gaar ay dadka leh aragtida durugsan u arkayeen inuu yahay mu'amaro cusub oo loo maleegayo dadka muslimiinta ah, taas oo ay garowdeen ka yihiin xukaamta mandiqada, kuwaas oo fatwooyin ka helayay culimada xunxun, halka warbaahintuna ay garab taagnayd. Sheikh Usama Bin Laden oo ahaa asaasihii ururka Al-Qaacida ayay markan hortiisa timid laba arrimood, kuwaas oo kala ah inuu dood la galo culimada fatwootay joogitaanka saliibiinta iyo maamulka daaquudka ah, ama inuu ka haajiro dhulkan una weerar ku qaado askarta Mareykanka iyo masaalixdooda si ay wadaadadan iyo maamulkooda u difaacaan, kadibna uu arrinkooda u cadaado ummadda muslimka ah. waxa uuna qaatay arrinta dambe, taas oo bannaanka soo dhigtay wejiga dhabta ah ee reer Aal Saud iyo xaqiiqdii ka dambeysay keenista ciidankaasi. intaas kadib Sheikh Usama Bin Laden Allahu naxariistay waxa u jeestay dhulka buuraleyda ah ee Afghanistan, waxauna halkaas ka bilaabay tababarka dhalinyaro fara badan oo ka soo jeeda wadamada carabta iyo dalalka caalamka islaamka. wuxuuna isku hawlay diyaarinta bayaankii laga soo saari lahaa joogitaanka saliibiinta ee jasiiradda carabta, kaas oo ciwaan looga dhigay akhrijul mushrikiina min jasiirati alcarab, fikraddaas oo uu lahaa walaal lagu magacaabo Abu Ubayda al-Mauritani, allah ka aqbalay shahaadadiisa.
فالمسلمون عيال للجهاد المعاصر على الأفراح، والعرب عيال في العصر المعاصر على الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله.
bishii agoosto sanadkii 1996 ayuu soo baxay bayaankan, saddex bil kadib markii uu Sheikh Usama Bin Laden ka tagay dalka Suudaan una gaaray buuraleyda Tora Bora. dawaaqidda oo kaashanaya dhammaanba madaxda hoggaamisa dowladaha caalamka islaamka ayaana bilaabay beegsi toos ah oo ay kula dhaqaaqeen dhammaanba culimada khilaafsan fikirkooda. cadaadiskaas isaga ah ayaana dhaliyay inay dhalinyaro fara badan hubka qaataan ayna ku biiraan furimaha jihaadka laga soo bilaabo buuraha Hindikosh, jabhadaha laga dhisay jasiiradda carabta, Shiishaan oo laga halgamayay Soomaaliya oo uu ka jiray dhaqdhaqaaq jihaadi ah iyo meelo kale. halkaas ayaana ka dhalatay fikradda ah in la iska caabin karo dagaal toos ahna lala geli karo saliibiyadda Mareykanka. Sheikh Usama Bin Laden iyo raggii kaag dhawaa waxa ay bilaabeen in bayaankan loo diro dhammaanba furimaha dagaalka, iyo in sidoo kale la bilaabo baraarujin guud oo ku socota dhalinyarada, taas oo hadafka laga leeyahay ay tahay in la caddeeyo nawaaqidda ay ku dhaceen xukaamta dawaaqidda ah. fariimahan ayaana gaaray dhammaanba goobihii lala rabay. Sheikh Usama Bin Laden ayaana dib ugu yeeray raggii ka dagaalamayay waddanka Tajikistan oo uu hoggaaminayay walaal lagu magacaabo Xamse Al-Qaamidi, rag kale oo ku sugnaa Jalaalabaad, khadaab oo ku sugnaa dhulka Shiishaan, mujaahidiin carab ah oo ka garab dagaalamayay xikmadeerkii Afghanistan, iyo kuwo kale oo ku kala sugnaa dalal badan oo ka tirsan caalamka Islaamka. wuxuuna u caddeeyey hadafka uu leeyahay iyo aragtidiisa mustaqbalka, arrinkaas oo kaalin weyn ka qaatay in dhidibada loo adkeeyo urkweynaha Al-Qaacida iyo in faraacyadiisa iyo camaliyaadkiisaba la gaarsiiyo caalamka oo idil.
waxaan weerareyna jihaadka ah ee aan ku dhawaaqnay si gaar ah ugu beegsan doonaa ciidamada Mareykanka ah ee ku sugan jasiiradda carabta, halkaas oo ay ku yaalaan labada magaalo ee ugu qiimaha badan diinta islaamka, waa Makka iyo Madiina. diinteennuna marnaba ma ogola inay gaaladu joogto jasiiradda carabta. sidaas darteed, inkasta oo dadka shacabka Mareykanka ah aysan bartilmaameed gaar ah noo ahayn, haddaba waxa waajib ku ah inay meeshaas isaga tagaan anagu ma damaanad qaadayno inay nabad galayaan
we do not guarantee their safety
waqti yar kadib waxaa la dhisay farac mujahidiinta al-qaida ee dhulka jasiiradda carabta waxana amir u ahaa sheekh lagu magacaabo abi cali al-harithi khaliyadan iyada ah ayaa ku guuleysatay fulinta amniyad dhowr ah iyo qorsheynta weerarkii weynaa ee lagu qaaday markabka USS Cole kaas oo la qirxiyay wax yar kadib markii uu ku soo xirtay dikada magaalada Aden oo dhacday koonfurta waddanka Yemen Ruweynaha al-Qaacida ee fariiciisa jasiiradda Carabta oo iskaashanaya ayaa ka soo wada shaqeeyay amniyadan waxaana loo xil saaray fariiq gaar ah kaas oo qaabilsan soo iibinta maadooyinka loo baahan yahay iyo in dhayndhaynta goobta ay amniyadu ka dhacayso hadafka koobaad ayaana ahaa beegsiga markabka lagu magacaabo the USS Sullivan kaas oo qorshuhu ahaa inuu bishii Ramadaan ee sanadkii 2000 ku soo xirto degada magaalada Aden balse amniyadan ayaa fashilantay kadib markii doonidii lagu diyaariyay amniyada ay dagtay sabab la xiriira culayska oo ka badnaa darted markale ayaana dib loo dhigay qorshaha amniyadaasi raggii loo wakiishay amniyada ayaa ku guuleystay inay dib u soo saaraan maadooyinkii ay la dagtay doonida ayna dib u dayactiraan balse markii uu soo dhamaaday diyaar garowga wajigiisa labaad ayay ku soo aaday xilli uu markabkii la beegsan rabay iskaga tagay xeebaha dalka Yemen taas ayaana keentay in amniyadani ay markale dib u dhacdo muddo ku dhow hal sano askarta Mareykanka ayaa tamashliin u iman jiray xeebaha wadamada Khaliijka iyo dalka Yemen muddo dheer oo la sugayay kadib ayuuna markan nasiib ku noqday beegsiga markabka the USS Cole kaas oo warbaahinta reer galbeedka ay ka dhigaysay nooc aan la beegsan karin sababo la xiriira qalabka casriga ah ee ku rakiban awoodiisa iyo ciidanka amniga ee saaran dushiisa dhammaan arrimahaas oo dhulka la simay kadib markii lagu beegsaday doon yar oo laga soo bixiyay walxaha qarxa culayska markabka USS Cole waxa uu gaarayay ilaa 8600 oo tan waxaana gudihiisa ka shaqeynayay in ka badan 350 askari oo Mareykan ah qiimaha ahna waxa uu ku fadhiyay lacag dhan ilaa $1 billion 12kii bisha October sanadkii 2000 dekedda magaalada Aden waxa ka soconayay diyaar garow lagu soo dhaweynayo markabkan iyo ciidanka saaran dushiisa halkaas oo uu ka qaadan rabay shidaal iyo sahay kale balse dhanka kale waxa jiray diyaar garowga mujahidiinta al-Qaacida dooni yar oo gacan ku sameysa oo lagu rakibay matoor lagana soo buuxiyay walxaha qarxa ayaana u dhaqaaqday dhanka markabka USS Cole waxaana kaxaynayay walaal lagu magacaabo Xasan Al-Daifi halka uu amniyada ku helinayay walaal kale oo lagu magacaabo Nabras Al-Sanaani Allah ka aqbalay shahaadadooda waxa yar kadib markii ay dhaqaaqday doonidan mar qura ayaa la maqlay joogta qarax weyn oo gelgelay dekedda magaalada Aden iyo guud ahaanba magaalada Oidil markii la qoraansaday dhanka markabka dagaalka ee dawladda Mareykanka ayaana la arkayay ura madow iyo olol ka baxaya dhankiisa midig sawirradii laga qaaday xilligaas ayaana muujinaya duleelka u dhaliyay qaraxa kaas oo gaaraya 8 mitir ilaa 12 mitir qaraxan ayaana sababay khasaare nafeed iyo mid dhaqaale oo soo gaaray dawladda Mareykanka warbaahinta reer galbeedka ayaa dadaal ku bixisay qarinta khasaaraha ka soo gaaray militariga Saliibiga ah balse markii dambe xukuumadda Washington ayaa qiratay in amniyada looga dilay ilaa 17 askari sidoo kalena looga dhaawacay in ka badan 30 kale kadib markii ay amniyadu u dhacday sidii loo qorsheeyay ayaa lagu wargeliyay Sheikh Osama Bin Laden oo ku sugnaa buuraleyda Afghanistan si halaaleel ah oo ay farxadii ku jirto ayuuna fadhiga kaga kacay kadibna waxa uu soo qabsaday qorigiisa dhowr baaloto ayuuna cirka u riday isagoo ku qeylinaya hada damuka ya mixdar oo loola jeedo dhiiggaagu dhulka ma dhicin mixdarow sida laga soo xigtay Sheikh Khubayb As-Sudani oo la joogay Sheikh Osama Bin Laden mixdar waxa loola jeedaa Sheikh Abi Hassan Al-Mixdar oo amniyada intaysan dhicin ka hor ay dishay dawladda Mareykanka oo kaashanaysa cumalada ay ku leedahay dalka Yemen ee uu hoggaaminayay mujrimkii weynaa ee Cali Abdullah Saleh isagoo aysan jirin wax dambi ah oo galay Abu Abdirahman Al-Muhajir oo horey kaga soo qayb galay fulinta weeraradii lagu qaaday safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam ayaa taariikhda lagu sheegay inuu mar kale nasiib u lahaa diyaarinta maadooyinka qarxa ee lagu rakibay doonta lagu dhuftay markabka USS Cole isaga ayaana gacantiisa ku tababaray ragga kaxeynaya doonida halka sidoo kalena maadooyinka loo adeegsaday howlgalka ay ahaayeen maadooyin la mid ah kuwii loo adeegsaday weeraradii Nairobi iyo Dar es Salaam taas oo jahwareer ku reebtay sir doonada reer galbeedka sidoo kale mujahidiinta al-qaacida ayaa qorsheeyay in amniyada la duubo sheekh fahad al-qusci ayaa loo xil saaray duubista kamerada kadib markii uu kireystay hotel ku yaala xeebta magaalada Aden balse dadkii ka agdhawaa sheekh ayaa sheegay inay hurdo la tagtay kaliyana uu ku soo baraarugay joogta qarxa weyn sidaas ayayna ku dhaaftay duubista amniyadaasi qarashka urweynaha al-qaacida kaga baxay howlgalkan kama badnayn $10,000 wuxuuna xukuumadda Washington ku qasbay inay dib u dayactir ku sameyso dhammaan bixiyaha ciidanka qalabka difaaca iyo maraakiibta dagaalka taas oo ay kaga baxday $1,000,000 markabka USS Cole oo uu soo gaaray burbur weyn ayaana qarka u fulay inuu ku dago xeebaha dalka Yemen balse markii dambe ayaa lagu guuleystay in laga soo saaro deminta dabkii ka dhashay qarxa ayaana soconayay muddo ka badan 12 saac oo xiriir ah weerarkii al-Qaacida ayaana dhulka la simay sumcaddii ay lahayd dawladda Mareykanka iyo xayisintii u samayn jirtay hubkeeda casriga ah halka sidoo kalena uu bannaanka soo dhigay awoodda ay mujaahidiintu u leeyihiin baagsiga askarta Saliibiga ah ee ku sugan Khaliijka Carabta iyadoo laga duulayo bayaankii uu ciwaankiisu ahaa mushrikiinta ka saaray jasiiradda Carabta militeriga Mareykanka oo jab xoogan uu ka soo gaaray duulanka USS Cole ayaa xilli habeen ah jiitay markabkiisa wuxuuna kor u qaaday feejignaanta dhammaan baciidanka ka jooga mandiqada halka maraakiibta dagaalkana uu uga digay inay isticmaalaan kanaalka Suez ee mara dalka Masar si aan u ruwayna Al-Qaacida mar kale u beegsan xukuumadda Washington oo markaas iska jirtay inay ku dhawaaqdo dagaalka aan isku dhigmin ee kala dhaxeeya ruwaynaha Al-Qaacida ayaa dadaal badan ku bixisay inay dib u dhigto baaritaanadii lagu sameeyay kiiskan mana jirin wax tuhmo ah oo ku wajahan ruwaynaha Al-Qaacida oo ay ka sheegtay warbaahinta ilaa uu xilka ka degayay Bill Clinton kaas oo George W Bush cagaha ugu jiday dhiiqadii uu kaga tagay fagaarayaasha dagaalka Sheikh Hubeyb As-Sudani waxa uu kitaabkiisa shadaraad ku sheegay in Sheikh Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi uu ka mid ahaa ragii loo qorsheeyay fulinta amaliyadan kadib markii uu soo dhamaaday diyaar garowgana uu ka soo safray dalka Afghanistan una yimid magaalada Karaji halkaas oo uu ka soo aadi lahaa waddanka Yemen balse dhowr maalin kadib ayaa mar kale dib loogu yeeray waxaana laga dalbaday inuu ku laabto magaalada Qandahar sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay in Mu'ad Al-Khamir oo ku magac dheeraa Hassan Al-Daifi iyo Ibrahim Al-Thawr oo ku magac dheeraa Nibras Al-Sanaani laga fujin waayay tanfiidka amaliyada maadaama ay ka qayb qaadanayeen diyaarinteeda ayna si qoto dheer ula socdeen hadafka la beegsanayo mas'uulkii Al-Qaacida jasiiradda Carabta ayaa Sheikh Usama Bin Laden ka dalbaday inaanu soo dirin cid kale ayna fulin doonaan amaliyada walaalaha kale ah Hassan Al-Daifi iyo Nibras Al-Sanaani sidaas ayuuna ku baaqday safarkii Sheikh Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi walaalihii qaaday weerarkaas ayuuna Allah gacmahooda ku cadaabay saliibintii duulanka ku soo qaaday qiblada muslimiinta
الله أكبر حطم دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجنة